Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U 13. Beogradskoj gimnaziji već 8 godina aktivno radi filozofska sekcija, debatni klub. U školskoj biblioteci redovno se održavaju filozofsko-debatne sesije. Profesori i učenici kritički promišljaju stvarnost, razmatrajući aktuelne teorijske i društvene probleme. Osnovna ideja ovog filozofskog kluba jeste ostvarivanje ideala antičkog dijalogosa, gde autonomni pojedinci, ličnosti, razmenjuju i sukobljavaju mišljenje i analiziraju različita teorijska stanovišta. Razmatraju se vrlo kompleksne, filozofske, religijske, sociološke i uopšte egzistencijalne teme. Debatni klub je javna tribina koja uključuje veliki broj učenika, ali i kompetentnih sagovornika, stručnjaka iz različitih oblasti. S obzirom da na našoj kulturnoj i političkoj sceni nema istinskog dijaloga, da preovladava isključivost, kič i ideološki obrasci, učenici i profesori upoznaju se sa retoričkim tehnikama i načinima izbjegavanja propagandnih i manipulativnih zastrepljivanja. Debatni klub je otvoren i za produbljena teorijska pitanja, gde učenici na tekstovima koje su prethodno dobili vežbaju načine tumačenja naučnih tekstova i time dobijaju neophodne hermeneutičke veštine koje su im od velike koristi u kasnijim fazama školovanja. Potrebe i značaju filozofije u srednjoškolskom gimnazijskom obrazovanju razgovaramo sa Petrom Hristovskim i Aleksandrom Peruničićem, profesorima filozofije u 13. Beogradskoj gimnaziji. Dobrodošli u Gospu.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Možete li nam za početak reći kakva je uloga filozofije u današnje vreme?
Ovo tema je, ovako da kažemo, samo po sebi vrlo opširno, ali evo, ajde da pokušamo da nešto kažemo u tim osnovnim crtama. Interesantno je da i posle toliko vremena možemo da ne postavljamo pitanja o tome da li nam trebaju nauke, ili da li nam treba književnost, ili da li nam treba umetnost u različitim periodima, ali često se postavlja pitanje o tome da li nam filozofija treba ili ne treba. Naravno da nam filozofija treba, jer ona na neki način predstavlja, kako bih to rekao, jedan okvir u kome su svi problemi koji se javljaju, koji su važni za čoveka, za njegovo postojanje, za njegovo određenje, u stvari zadobiju pravi smisao. Tako da mislim da i danas filozofija tekako ima važnu ulogu.
To je zapravo pitanje, ono čuveno i poznato, čemu filozofija, je li tako?
Koje bi ovdje moglo se da modifikuje čemu filozofija u gimnazijama, je li?
Tako je, možemo da ga onda formulišemo tako, što ćemo pitati čemu filozofija u gimnaziji.
Pa ovdje bi mogla se izvede jedna možda analogija sa gimnazijom, koja inače pokušava isto tako da nas uvede u neku, nas pripremi za opšta mesta, tako da i filozofija bi tu trebalo da da neki najšire moguće odgovor.
A na koji način smatrate da je potrebno pristupiti nastavi filozofije u gimnaziji? Kako predstaviti učenicima, mladim ljudima filozofiju?
Pa evo, zaista to pitanje i kolega Prenočić je dosta dobro u stvari postavio konkretni koordinate ovom pokušaju da se odgovori na pitanje o ulozi filozofije u naše vreme, upravo kao pristupu filozofiji kao gimnazijskom predmetu. Pa, interesantno je, dakle, da vrlo često se, ako da kažemo možda jedan opšti stav, dakle, da smerovi u gimnaziji, bilo da reč o prirodnim ili društvenim, naprosto mogu funkcionisati čak na neki način odvojeni jedni od drugih, dok u stvari filozofija bi predstavila jedan pokušaj da se, kao što sam malo pre to spomenuo, da jedan okvir, jedno povezivanje, jedno prožimanje, dakle, ovih disciplina, ali zaista vi u okviru časova istorije filozofije na neki način kao da sumirate gradivo koje ste imali od prvog razreda. Da li je posredi recimo latinski jezik, da krenemo od njega, da li je u pitanju neko opšte poznavanje nauka, razvoja, njihovog razvoja, nekih stvari koje su predstavljale, dakle, vrlo važne teme u književnosti. Na neki način istorija filozofije nam daje jednu obuhvatnu sliku, odnosno jedan, da kažemo, ram u kome svako od ovih disciplina zauzima svoje odgovarajuće mesto. U tom smislu istorija filozofije kao predmet je veoma važna i to samo želim baš da naglasim, baš istorija filozofije. Dakle, kao jedan predmet koji tu disciplinu izlaže kroz, hajde da tako kažemo, kroz njen rodoslov, dakle, kroz njen istorijski razvoj.
Vi radite u 13. Beogradskoj gimnaziji, 8 godina tamo postoji filozofski klub, da tako kažemo, debatni filozofski klub. Možete li nam reći kako je taj klub nastao i koja je osnovna ideja?
Pa osnovna ideja debatnog kluba je da se prodube opšte neka pitanja za koje možda nema dovoljno mesta da se potenciraju na časovima redovnim, tako da najprije to osmišljeno kao debatni klub, evo ovom prilikom bi mogli da spomenemo i našeg kolegu Zorana Bašića koji trenutno nije bio u prilici da se pridruži. Inače, inicijativa je to potekla od njega i od mene. Kasnije nam se pridružio i kolega Hristovski, tako da smo primetili da učenici daleko bolje reaguju na prosto te neke nestandardne tehnike pristupu filozofije. Tu smo otprilike imali nekoliko nedoumica, prvobitna ideja je bila da to zaista zaživi kao debatni klub gde bi se učenici više upoznali sa metodama retorike, dikcije, lepog govorenja, ali kasnije smo vidjeli da debata sama po sebi čini sastavni deo svakog filozofskog razmatranja, tako da je to više sada preimenovano u filozofsku sekciju. Mi se trudimo da na tim okupljanjima negujemo jedan hermeneutički pristup, da naučimo decu kako da na samim tekstovima izvorno koje prate analiziraju argumentaciju koja se tu iznosi, ali naravno uvek se trudimo da teme odaberemo u zavisnosti, u sklonosti stvari samih učenika i njihovim namerama i interesovanjem. Tako da...
Kako je interesovanje učenika?
Interesovanje je izuzetno. Dakle, vrlo interesantno, evo i možemo da pričamo o tome, jer to je zaista nešto što je i vredno posebnog mesta u našem razgovoru. Samo pre toga bih želeo da spomenem da u stvari taj jedan uzor ili model ove naše filozofske sekcije predstavlja model koji je profesor Slobodan Žunjić koristio na časima vežbi iz antičke filozofije. Dakle, obavezno naravno poznavanje teksta, učenici se prethodno poznaju sa tekstom. Oni biraju temu, u zavisnosti dakle, od različitih filozofskih disciplina, a onda se nas trojica naravno trudimo da nađemo odgovarajući tekst koji bi bio naravno zgodan za obradu. Dakle, podrazumeva se upoznavanje sa tekstom, a onda svako naravno od prisutnih učenika biva pozivam da učestvuje u raspravi. Dakle, nije moguće da neko ne učestvuje u raspravi i da se prosto ohrabre možda neki učenici koji bi želeli nešto da kažu, ali možda u tom trenutku, da zbog treme ili zbog neke nesigurnosti, ne bi to možda rekli, ali tako. Tako da, to je zaista jedan dobar model to koji smo nasledili još sa studija filozofije i deci se itekako taj pristup dopada. Sad, što se tiče interesovanja, pa evo, Aleksandre, da li smo mogli još nešto ovako da izdvojimo što bi moglo da približi?
8 godina postoji sekcija, da li je interesovanje konstantno ujednačeno ili
pa jeste,
nekad više, nekad
da.
Manje?
Interesantno je da se tu toj sekciji vraćaju i oni učenici koji su već sada studenti, ne samo filozofskog fakulteta, već i recimo elektrotehnike, medicine, hemije. I oni se rado vraćaju na te sekcije i dragocena su nam i njihova iskustva, koliko smo uspeli eto da utičemo na kritičko mišljenje i razvoj uopšte u njihovom poimanju filozofije. Inače, bilo je čak i nekih ideja da to preraste u neku formu letnje filozofske škole, čak su predlagali da ih vodimo na neke izlete gde bi smo mogli duže i temeljnije da se posvetimo filozofskim debatama, tako da eto, mi trenutno nismo u mogućnosti da im odgovorimo na te zahteve, što naravno nije isključeno da se u budućnosti neće realizovati. Još bih samo dodao da nismo u mogućnosti da organizujemo međusmeni ta okupljanja, već se ono održavaju obično u jedno nezgodno vreme, petak, jel, u 7, 19.15.
Otvorno 7 časa,
tako je, tako da tu treba pohvaliti učenike koji iz druge i suprotne smene dolaze da bi prisustvovali pored svih obaveza koje u gimnaziji inače imaju, tako da.
Koje ste teme obrazivali? Možete obojica da kažete, da izdujete neku temu koja je posebno za zanimljivo.
Da, pa evo, ja ne znam, ja ću početi, a Aleksandar će mi pomoći. Dakle, zaista bio je veliki broj tema. Počeo od onih klasičnih tekstova, dakle, od tekstova, na primjer, Platonovih, Aristotelovih, do onih tekstova, recimo, iz perioda moderne filozofije. Bilo je tu i Dekarta, bilo je i Spinoze, bilo je naravno i Kantovih tekstova filozofa koji pripadaju u franskom prosvjetiteljstvu. Također treba spomenuti da je od novih filozofa, dakle, bavili smo se i Berđajevom, bavili smo se Sartrom, Ničeom, tekstovima Mario Sovske, Negela, Hera, pa i Slavoja Žižeka smo čak to obradili u okviru jedne sekcije. Do toga da evo recimo i zahvaljujući kolege Premičiću došli smo do nekih filmova, dakle o filozofima i te sekcije su isto bile vrlo zanimljive. Recimo pogledali smo filmove o Sartru, Ničeu, Baudrillardu. Tako da smo se uvek trudili da kroz razne filozofske discipline, naravno ilustrovane tekstovima, i drugim materijalima u vezi sa filozofima, jel te, na neki način zadržimo jednu širinu u pristupu filozofskim problemima.
Da, sad tekstova je bilo naravno daleko više, ne možemo sad da se prisjetimo baš svih, ali ono što je posebno bilo inspirativno jeste gostovanje pojedinih profesora sa univerziteta, koji su nam eto izašli u susret i uspjeli su da dočaraju tu atmosferu kako se inače radi na visokoškolskom ustanovu. Tako da,
koji su to profesori?
To su profesori, recimo Slobodan Perović, on je održao predavanje na temu filozofije i nauke, zatim Ljiljana Radenović, Gordić,
Aleksandar Gordić, pa da, zanimljivo, imali smo
Rada Sopušić.
Da, profesor Pušić isto. Treba spomenuti još i na jednoj od sekcije bio nam je gost otac Oliver Subotić, bio je Rambo Amadeus, da, na jednoj od sekcija.
Održao vrlo interesantno, inspirativno predavanje o virtualnoj školi borbe mišljenja, koje je ilustrovao pripratnim ovako prezentacijama i to je kod deca isto izazvalo ovako prilične simpatije.
Samo bih volio još da nam kažete, što se tiče ove teme sad, ovog pitanja, jedan tekst da izdvojite koji je ostavio najveći utisak na vas, koji vam je bio najzanimljiviji. Da li je bilo nekih zanimljivih delova rasprave?
Pa recimo ovaj tekst, reagovali su na Nagelov tekst, kako izgleda biti slepi miš, to je ovako bila interesantna rasprava. I tada su nam pomogli profesori nekih drugih predmeta ali iz naše škole koji su prisustovali toj sekciji, tako da to bila jedna ovako veoma interesantna rasprava, a i ovo prijateljstvo je također bilo zanimljivo.
Odlomak Nikolove etike. Nikolove etike, da, koji smo iskoristili. Isto je bio vrlo inspirativan za učenike. Interesantno je možda reći da ovi klasični tekstovi su uvek bili na neki način izvor možda i najinteresantnijih rasprava koje su vođene.
Da li ste imali utisak da su ti filozofski tekstovi koje su učenici morali da čitaju možda previše teški za njih? Da li su uspevali da razumeju te tekstove, da ih predstave, interpretiraju?
Pa ja mislim da jesu i to neki učenici su čak izuzetno duboko promišljali sve te teme koje su se pred njih stavljale. Tako da mislim da se tu inače na sekcijama javljaju oni nadareni, talentovani učenici koji već daje neke sklonosti ka filozofskom promišljanju, tako da su oni bili itekako kompetentni sagovornici. Naravno da postoji poteškoće sa svim tim tekstovima i mi sami nismo uvijek u stanju da analiziramo sa svim suptilnim nijansama sve složene argumente, ali naravno da se trudimo da koliko možemo. I to je ono posebna čar te sekcije što eto, postoje i tri profesora filozofije i gostujući profesori u okviru škole ili, kažem, sa univerziteta koji dodatno uspevaju da inspirišu učenike, a oni su u stvari najpoticajniji. Njihovi odgovori nas često iznenade, nateraju nas da revidiramo neke stavove koje da promislimo iznova teme koje smo mislili da smo apsolvirali na daleko višem nivou.
Ima li neke praktične koristi od filozofije? Kako biste...
Ima. Ima, ja
se ne bi zavarili.
naravno. Naravno, to je zanimljivo uvijek pitanje. Dakle, bavite se jednom disciplinom koja i učenicima svakako, mislim, sigurno sam delo je kao nešto što s čime se baš ne susreću, jel te, na...
Drevna, arhaična, samurajska, recimo, vještina koja postepeno izumire, ali mislim da prepoznaju njene skrivene prave vrednosti. Koje...
Ovdje možemo imati u vidu one Aristotelove reči da nema ništa beskorisnije od filozofije, ali isto tako i ništa plemenitije. E sad...
A neka ta plemenitost bude njena praktična, ta praktična, jel, komponenta.
Aristotel je znao da izdvaja plemenite ljude i u etici je rekao da plemeniti ljudi, ima ih malo, ali sa njima se može rečima komunicirati, na njih deluju reči. Najviše onih na koje reči ne deluje. E sad, Da li filozofsko obrazovanje pomaže i onim ljudima, odnosno onom delu ljudi kojih ima najviše? Da li tu...
Nesumnjivo pomaže. Znate kako je, pazite, činjenice, mislim, i kolega i ja i kolega Bašić, naravno, smo uvereni potpuno u to da ovaj ceo trud oko filozofskih sekcija i te kako daje svoje plodove. Dakle, imate jedan zaista lep, pozitivan odziv na filozofske teme. U tom smislu i tekako ima.
Ali nemoguće da svetina bude ljubitelj mudrosti, tako da i ovdje se na neki način, bez bilo kakvih pretenzija i želja da omalovažavam bilo koga ko nije dovoljno filozofski obrazovan, prepoznaju nekakvi specifični kvaliteti koje bi učenici moralo trebalo da posjeduju da bi uopšte bili učesnici u ovakvim raspravama. Ako imate situaciju da oni vegetiraju na časovima, da ih tema ne zanima, onda je jako teško dopreti do takvih jak. Neki su opet sa druge strane toliko zainteresovani za bilo kakav poticaj da ne možemo da ih ograničimo i u pisanju maturskih radova, već to više poprima obime nekih magisterskih teza, negoli tako evo recimo raduje na 28 strana su prilično složeni obimi, tako da to je.
A možemo li, spomenuli smo malo pre istoriju filozofije kao predmet u školi, možemo li da izdvojimo recimo etiku kao jednu filozofsku disciplinu koja je posebno važna i da kažemo da ima potrebe da to bude poseban predmet i koji se možda ne bi učio samo u jednoj godini, nego više, možda sve 4 godine srednje škole.
Pa znate kako je, u principu gotovo da svaku filozofsku disciplinu možemo da izdvojimo na takav način, ili bar možemo da izdvojimo one osnovne, recimo logiku, etiku i estetiku, da tako kažem. Etika i tekako ima važnu ulogu u naše vreme, koje je to i to jedno opšte mesto da predstavlja jedno dramatično problematizovanje svih vrednosti, ajde da se tako izrazimo. Tako da u tom smislu etika predstavlja kao jedan samostalan predmet, naravno, sa jednim dobrim programom, sa dobrim udžbenikom, sa jasnim ciljem koji treba da se postigne, dakle, na nastavi takvog jednog predmeta, i te kako bi bilo od koristi. Dakle, bilo bi poput nekakve busole u tom nesigurnom svetu koja bi nam pomagala da izađemo iz različitih problematičnih situacija. U tom smislu etika svakako jeste korisna. Međutim, ako, evo, moje neko mišljenje bi bilo da i ovo što sam malo prespomenuo, dakle, vrlo lepo o tome govori i profesor Natorp, jel te, oni svoje opšte pedagogije, jel te, upravo neki način logika, etika i estetika predstavljaju taj jedan fundament filozofskog obrazovanja. Ja bih razmišljao u tom smislu. Dakle, naravno da, etika, ali i estetika je važna, dakle, s te strane, dakle, kao jedno kultivisanje ukusa, promišljanje ukusa, jel te, ali i logika, naravno, kao jedan osnov svakog razložnog mišljenja, kao nešto što sprečava onu poplavu, jel te, lošeg iracionalizma, koje naravno uvek ima za posledicu krizu u svakom društvu, pa, jel i našem.
Kako je vaše mišljenje o ovome? Treba li etike u školi?
Ja mislim da svakako treba da etika dobije zasluženo mesto, mnogo više nego što se trenutno njoj posvećuje pažnje, tako da nama su veći problem, predstavljali etički problemi u radu sa učenicima. To su uvek diskusije za koje nikad ne znate u kom smeru mogu da se razviju, ali na učenike one deluju, ovako možda iskonski, najdublji. Tako da mislim da svakako je etika treba da bude možda apostrofirana, izvedena. Možda bih ja smanjio logiku, ovu formalnu, na jedno polugodište ubacio etiku. Recimo, to je neki smer u kome bi se moglo govoriti o promeni plana. Sad su to neka druga pitanja za ljude koji o tome donose ovako odluke na višem nivou, ali otprilike treba pronaći zasluženo mesto koje etika sigurno svojim ovako temeljnim problemima i zasluže.
U prošloj emisiji gost je bila Olga Vučić, koja je radila program Filozofija sa etikom za srednje stručne medicinske škole. I spomenuli smo u toj emisiji da postoje neki predlozi da se etika u medicinskim školama ukine i da na njeno mesto dođe predmet koji bi se zvao poslovodstvo. Možete li vi da to prokomentarišete? Imali
tu smisla to
argumenta, razloga? Treba li medicinskim sestrama i zdravstvenim radnicima više etike ili biznisa?
Pa očigledno da živimo u jednom takvom vremenu kada prosto postrukovljenje ovih naučnih disciplina čini svoje.
Spomenuo sam na početku ovog našeg razgovora tu jednu činjenicu, ako pomalo interesantno, jel te, da u gimnazijama, eto, imamo te smerove, dakle, prirodni, društveni smerovi, jel te, vrlo često se desi da se te podele, ajde da tako kažemo, apsolutizuju. I onda, ne znam, nekako se taj prirodnjački smer, na neki način izopšte društveno, društveno se izopšti od prirodnjačnog. Ne kažem naravno da je to pravilo, jel te, ali naprosto tako se desi, ima veze sa ovom specijalizacijom koju govori profesor Perišić, da je tu filozofija vrlo važna kao taj faktor posredovanja, dakle, kao taj faktor koji povezuje i u stvari pokazuje da su te podele veštačke naprosto. Kao što je naravno racionalnost u svom izvornom obliku jedna, naravno i ona kao ono što čini samu srž naučne metode, jeste ono što povezuje, jel tako, različite discipline, duhovne discipline. Naprosto to je činjenica. A što se tiče stručnih škola, naravno sad opet tu imamo ovaj moment da treba uvažiti činjenicu da se tu mladi ljudi osposobljavaju, dakle, za konkretne delatnosti s jedne strane, ali sa druge strane opet ne treba nikako zaboraviti da je cilj obrazovanja upravo oblikovanje mladog čovjeka. Kako ćemo oblikovati mladog čovjeka ako ga naprosto već na početku postavimo, jel te, u jedan ugovorjač, da pokažemo mu njegovo mesto, jel te, koje treba da zauzme. Naprosto tu gubimo ono isto što je vrlo, o čemu je vrlo lepo i Nikolaj Hartmann govori, dakle, o tom sužavanju, dakle, vrednostnog polja koje je po definiciji štetno. Dakle, štetno za ovaj osobu koja se vaspitava, koja se obrazuje. Tako da, ja bih se tu, naravno, složio sa koleginicom Vučić, mislim da je to što ona pokušava izuzetno važno i dobro, jel te? Mislim da bi mi tu složio i kolega Perovičić ovaj sa mnom. Ne. To što ona pokušava da učini zaista nešto što je vrlo važno i što svakako čini ovaj, važno, što u stvari može da se smatra kao jedan važan potes u odbrani ovaj, filozofije. Ovde, naravno, kao jedne posebne discipline kao etike.
Što se tiče nastavnog procesa uopšte, da li smatrate da je potreban multidisciplinarni pristup i može li se filozofija razumeti ako se hegelovski rečeno ne razume vreme u kojem je nastala? Odnosno, može li se predavati samo neko filozofsko učenje, a da se ne kaže ništa o vremenu u kojem je to učenje nastalo, o nekim istorijskom kontekstu uopšte?
Ja bih to pitanje doveo u vezu i sa ulogom filozofije koju ona danas ima. Ja mislim da filozofija svakako treba da bude i refleksija vremena u kome mi danas živimo. Tako da bi trebalo uzeti u obzir i savremene tehnologije i savremena tehnološka dostignuća koja bi mogla da se iskoriste kao prednost jednog novog modusa filozofiranja. Mi, recimo, evo, smo nastojali da preko školskog sajta učinimo dostupnim sve tekstove u, recimo, digitalnom obliku. Ne bili smo prevladali te prostorno-vremenske ograničenosti koje svakako, jel, vreme danas nameće, ali mislim da bi bilo dobro iskoristiti i taj potencijal da današnji gimnazijalci, ne samo oni, srednjoškolci uopšte, su sve više okrenuti novim, kažem, i računarima, mobilnim telefonima, i da im se omogući da postavljaju relevantne filozofske probleme i preko drugačijih, ajde kažem, vidova komunikacije, bilo da u pitanju računar ili mobilni telefon. Imao sam prilike da se upoznam sa načinom na koji se slične stvari izvode u nekim univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama i oni insistiraju na tom aktivnom angažmanu učenika. Prosto jednom nedeljno oni moraju da postavljaju odgovarajuće pitanje, da naprave jedan problem, da ga adekvatno obrazlože i da podstaknu diskusiju. To se također vrednuje u pored pisanja eseja kao jedan veoma bitan način pripreme za promišljanje uopšte bavljenje filozofije. Tako da je filozofija danas, kažem, verovatno promenila svoju ulogu koju je imala u odnosu na neka prošla vremena, mi bi trebalo da se takođe prilagodimo i da prosto nađemo mesta za ove sve nove probleme koji su se multiplicirali u različitim, ajde kažem, mogli bismo reći onako bodrijarovski, multipliciranim stvarnostima. Tako da je jedino rešenje iz takvog jednog složenog, ajde kažem, usloženog procesa, multidisciplinarni pristup. I zato mislim da je osnovna prednost filozofije da nam pomogne da bolje sagledamo širu sliku, da jednostavno ne dođemo u situaciju da od drveta ne vidimo šumu i da ne možemo da se snađemo u tim, kažem, nostavljenim interpretacijama stvarnosti, da pokušamo da je sagledamo uz pomoć, naravno, stručnjaka iz drugih disciplina. Tako da bi na samom planu i programu bilo potrebno nešto revidirati, da se jednostavno se prate slične teme u odgovarajućim vremenskim periodima. Mi imamo ovde problem da se na časovima, recimo, istorije i književnosti, antička ili, ajde kažem, moderna filozofija radi u prvoj godini, kod nas dolazi tek u trećoj i četvrtoj, tako da bi to nekako trebalo uskladiti da bismo imali efikasnije i bolje rezultate.
Ja bih se potpuno složio s tim, dakle, zaista to jeste, da kažemo, glavni problem, što, znate, mnogo se priča o toj multidisciplinarnosti, a naprosto ne čine se nekakvi konkretni potezi koji bi omogućili da se tako nešto ostvari. U vezi ovog što smo govorili o tom javnom nastupu i o to, da kažemo, hrabrenju učenika, dakle, da javno iznesu svoj stav, da ga brane, da ga argumentuju, pa evo ja, ne znam, mislim da bih to mogao da iznesem kao jedno čvrsto uverenje, jedan stav, dakle da naprosto mislim da nastavnik filozofije nije uradio svoj posao ukoliko nije osposobio učenika da jasno iznese svoj stav, dakle da slobodno iznese svoj stav. Mislim da mi dobar deo toga pokušamo da radimo na filozofskim sekcijama, ali i na časovima filozofije. Dakle, da se učenik ohrabri da iznese svoje mišlje, da iznese svoj stav, da shvati da nema baš takvog nekog pogrešnog pitanja, jel te, koje bi ga onemogućilo da izrazi svoje mišljenje o nekom problemu. S druge strane, dakle, ako govorimo o toj multidisciplinarnosti, evo da još samo nešto kažem na tu temu. Naprosto, pored ovog povezivanja sa drugim disciplinama, postavlja se i pitanje kako, dakle, izvojiti u nastavu filozofije. Da li ona sad treba da bude istorija filozofije kao što je to do sada bila, ili to treba da bude nekakav problemski pristup?
Pa, to je rešenje koje je nametnuto ad hoc ove godine, koliko si verovatno i ti upoznat, prešlo se na problemski pristup, iako ne postoje adekvatni udžbenici koji bi ispratili takav plan i program. To je jedan ovako specifičan, dodatni angažman koji se zahteva od sada nastavnika filozofije da prosto osmisli sam koncept predavanja. Naravno da mislimo svi mi da je to dobro da se ostavi jedna određena sloboda u kreiranju i plana i programa, ali da bi to i potrebalo se uradi sa malo više.
Pa to bi trebalo sistemski da se reši, ne može ad hoc i da bude ad hominem, odnosno da svako za sebe to odradi. Pitaću vas nešto i o vašem filozofskom delovanju. Čime se trenutno bavite u smislu čitanja, proučavanja nekog problema?
Pa evo, baš dok smo čekali početak emisije, pričali smo Aleksandar i ja između ostalog i o tome, pa ja nekako nisam mogao da se otmem utisku, jel te, da sam trenutno u poziciji neke vrste filozofske pešadije, znate. Trenutno je, dakle, kao nastavnik filozofije, kao neko koji je u učionici tu sa učenicima, dakle, korelicu mesta, dakle, obrađuje te filozofske probleme i pre svega ima želju da približi mladim ljudima tu problematiku, da im na neki način skrene pažnju na njihov značaj. Kada sam uporedio je položaj kao sa položajem, dakle, pešadije, dakle, jeste, to je upravo bila ideja da se pokaže da zadatak nastavnika filozofije pre svega da radi na tom neposrednom kontaktu učenika i filozofske problematike. S druge strane, ako bih govorio o onim temama koji su meni trenutno filozofski interesantne, to bi bili svakako tekstovi iz naše nacionalne filozofske baštine, koja jeste skromna, jel te, ali svakako ima težinu i ima zanimljivih tema kojima se filozof može baviti. I naravno, pored toga, uvek stalna tema, ono što je uvek, ne kažemo, izvor inspiracije za filozofsko promišljanje, svakako jeste period klasičnog nemačkog idealizma, kome se uvek rado vraćam, tako kažem.
Srpska filozofija je nekako zapostavljena kod nas u Srbiji. I na fakultetu se vrlo malo proučava. Šta mislite, zbog čega je to tako? Zašto ne proučavamo više naše filozofije?
Pa, naprosto, ako je to već nešto što je karakteristično za naše društvo, mi inače malo pažnje obraćamo na bilo šta što ima veze sa tradicijom, tako da ne bi trebalo da nas, nažalost, čudi što isti takav odnos imamo i prema našoj filozofskoj baštini. Međutim, složio bih se s vama da bi trebalo naći prostora i u nekom udžbeniku iz filozofije koji bi se možda u budućnosti pisao, jel te, da se između ostalog bar ukratko osvrnemo na najvažnije imena, na ono što na neki način je dalo, kažem, te možda vrlo skromne, jel te, obrise nečeg što bi se mogli da nazovemo srpskom filozofijom, jel te, ali ipak ti obrisi postoje. Mislim da bi bilo vredno svakako da i naše učenike upoznamo.
Mi, u našem obrazovanju i uopšte u našoj kulturi više se poklanja pažnja mnogo književnosti i u književnosti smo i, da kažemo, jači, imamo veće književnike nego filozofe, ako posmatramo u nekim i svetskim okvirima, ali kod nekih književnika, odnosno kod onih koji su poznati kao književnici pre svega, postoje filozofski aspekti. Ja bih tu Njegoša odmah spomenuo, razgovarali smo o tom u nekim prethodnim emisijama, ali malo se pažnje tome poklanja, recimo, filozofskom aspektu Njegoševog dela.
Ja bih se složio s vama, zaista. Dakle, kod Njegoša ima puno zanimljivih posticaja, ako ne filozofski tema, bar posticaja za jedno ozbiljno filozofsko promišljanje. Ali, znate kako, nedostaju, dakle, i radovi, jedna značajna, da kažemo, sekundarna literatura koja bi se baš bavila, koja bi imala za cilj obradu upravo tih filozofskih motiva u Njegoševom delu. Odnosno, iako postoji, ono možda nije dovoljno poznata, jel te, pa je teško doći do nje. Ali svakako treba razmišljati o tome i tražiti te motive, dakle, i u književnosti, dakle, i u pesništvu, pa i u slikarstvu, što da ne, dakle, u velikom broju različitih umetničkih disciplina, jer naprosto, eto, to je možda, ajde sad ako bih tako mogu da kažem, i usus slovenskih naroda vrlo zanimljiv, dakle, da tu zaista ima, postoji filozofija slovenskih naroda, naravno, ali mnogo više su izraženi ti filozofski problemi koji su rasuti, dakle, pre svega po književnosti. To je takođe zanimljivo, evo, sad kad pričamo o maturskim radima, vreme odbrane maturskih radova, jel te, upravo ima zanimljivih sad radova koji na neki način pokušavaju da na svetlost dana iznesu neke filozofske probleme, recimo u delu Dostojevskog, na primjer, dakle, iz književnosti, da sagledamo i da vidimo te filozofske probleme, da ih prevedemo u filozofski medijum, naravno, i onda da otvorimo jednu zanimljivu raspravu u njima.
Tako da nam je multidisciplinarnost neophodna i sagledavanju savremene filozofije, umetnosti, bliskih veza, koje bi trebalo opet ovako promisliti.
A tu se vidi i veza, ono što ste vi na početku naglasili, etike i estetike, recimo. Znači, ono što bi Grci nazvali idealom ljudskim, a to je kalokagatija, jedinstvo lepog i dobrog. I to jedinstvo se često ogleda u tome što zamenjujemo te pojmove. Često kažemo za nešto što je dobro da je lepo, ili za nešto što je lepo da je dobro. I za kraj, ako možemo na neki način da zaključimo ovaj razgovor, govorili smo o različitim aspektima i obrazovanja i filozofije i koristi koje možemo da imamo ili da nemamo od filozofije. Razmatrali smo evo i odnos između filozofije i književnosti i filozofskim aspektima naših velikih književnika, odnosno filozofskim aspektima u njihovom delu. Možete li da nam kažete kako se mogu razmatrati u okviru obrazovanja, dakle u okviru nastavnog procesa, odnosi između filozofije i religije, filozofije i politike, i da li te vrste rasprava mogu imati nekog uticaja na učenike, da li oni od toga mogu imati koristi u smislu da će se snaći u životu u tom društvenom današnjem kontekstu?
Pa, dobro, dakle, Ja bih, mišljenja sam, dakle, da, evo recimo, ako govorimo o odnosu između filozofije i tih drugih duhovnih delatnosti, dakle, da li u pitanju, recimo, ne znam, nauka, religija, umetnost i tako dalje, ovaj, recimo, odnos prema religiji je uvijek bio interesantan, to što je u istoriji filozofije. Lično smatram da je religija izuzetno važna, važan faktor, dakle, u obrazovanju mlade osobe. Čisto zato da bi se bolje razumeo, dakle, ovaj, i taj evropski identitet o kome se toliko priča naravno u naše vreme i uopšte dakle ono što čini glavne karakteristike recimo umetnosti, naprosto bez dobrog poznavanja religije u tom da kažemo jednom teorijskom smislu mlad čovjek teško da može da uhvati priključak sa kulturom kojoj pripada. Tako da, na neki način, produbljivanje te veze, navođenje tih interesantnih problema koji su se javljali u istoriji filozofije, koji su imali religiozni kontekst, pa i odnos, dakle, među filozofije i religije, za koji znamo da je bio ambivalentan, svakako mogu biti od koristi mladom čovjeku da promišlja, dakle, da ima onu smjelost, ono čemu smo malo prepričali, dakle, da bude na neki način osposobljen za to slobodno, javno iznošenje svog mišljenja. Što se tiče kulture i umetnosti, istu stvar bih mogao da prenesem i na tu ravan. Pa evo i u kontekstu tog pitanja o etici, mislim da bi čak možda bilo zanimljivo, evo meni bi lično bilo zanimljivo, čak da se postavi pitanje jednog predmeta koji bi nosio, koji bi se u stvari nosio sa tematikom aksiologije. Dakle, da vidimo uopšte šta su vrednosti, koji je njihov status, gde se sve to one javljaju, na koji način utiču, dakle, na različite probleme u okviru tih drugih duhovnih delatnosti i tako dalje. Tako da, dakle, filozofija kao jedna disciplina koja se ne plaši širine i dubine različitih problema, u stvari jeste takva i to je njena lepota, tako kažemo, da kad god dotaknemo neki njen problem, neki njen segment, jel te, mi u stvari otvorimo sve ostale probleme. I zaista to je, dakle, jedna situacija koja možda na mladog čovjeka ostavlja utisak jedne velike, strašne arene, jel te? Međutim, ukoliko se ono sposobi, ukoliko, naravno, i nastavnik filozofije, ali i ostale kolege, naravno, urade dobro svoj posao, onda je reč o mladom čovjeku koji tu arenu prepoznaje kao jedan poligon za uvežbavanje mišljenja, jer samo je to ono što će ga preporučiti u stvari i da bude uspešan u pozivu koji obavlja, a u isto vreme naravno i da sebe potvrdi kao čovjeka, kao ljudsko biće.
Ja bih se samo nadovezao da je neophodno da se sagleda i ta veza politike i filozofije koja naravno ima svoje izvorno utemeljenje. I setite se da je izvorno značenje termina idiotes se odnosilo samo na one koji se nisu bavili politikom u polisu, a imali su privilegiju da kao slobodni građani imaju mogućnost da se takvim poslovima bave. A današnja slika politička u Srbiji nije baš, ajde kažemo, neki uzorni obrazac za mlade ljude kako bi ta veza politike i filozofije trebala da izgleda. Tako da mislim da je jedno temeljno izučavanje tih problema vezano za istoriju, ajde kažem, političke filozofije, dragocena mladim ljudima da prepoznaju i bliskosti koje su se u vremenu pojavljivale spram nekih drugih disciplina poput etike, a i nastojanju da se distingviraju, distanciraju od nje u nekim kasnim periodima. Također je nešto što može za sve one koji se zanimaju za politiku bude ovako veoma inspirativno.
Pa i Platonova država kao neka filozofija politike je prevashodno etičko delo. Sve vreme se zapravo vrtimo oko te iste teme zapravo. Sve to filozofija.
Ali da počnemo da menjamo muziku pa da onda zamenimo i državu, tako da.
Što se tiče uzora političkog i toga, zaista možemo se složiti što se mene tiče također sa tim da politička scena nije za uzor. Ja ne bih ograničio samo to na Srbiju, ograničio bih i na globalni nivo. Hvala vam za vaše učešće u Gozbi danas. Poštovani slušalci, U današnjoj gozbi razgovarali smo sa Aleksandrom Peruničićem i Petrom Hristovskim, profesorima filozofije u 13. Beogradskoj gimnaziji.
Pojmovnik.
O vaspitanju i državnom uređenju iz Aristotelove politike. I zakletve na koje se zaklinju oligarsi treba da budu baš suprotne no što su sada. Jer danas se u ponekim državama oligarsi zaklinju ovakvom zakletu. I bit ću neprijatelj narodu i radit ću na njegovu štetu koliko god mogu. A trebalo bi da misle i da izjavljuju baš suprotno. I da u zakletvama kažu, neću činiti nepravdu narodu. Ali od svih mera za očuvanje državnog uređenja, najvažnija je ona koju danas svi zanemaruju, a to je vaspitavanje u duhu državnog uređenja. Ni najkorisniji zakoni koje su građani jednodušno prihvatili, neće biti od koristi ako građani ne budu navikavani i vaspitavani u duhu državnog uređenja. Demokratskog, ako su zakoni demokratski, oligarhijskog, ako su oligarhijski. Jer, ako su pojedinci nedisciplinovani, onda ni u državi nema reda. A vaspitavati u duhu državnog uređenja ne znači stvarati građane koji će biti po volji pristalicama oligarhije ili demokratije, već građana koji će biti oslonac demokratije, odnosno oligarhije. Međutim, u današnjim oligarhijama sinovi oni koji su na vlasti vode raskošan život, dok se sinovi siromašnih čeliče napornim i teškim radom, tako da ih hoće i mogu da stvaraju prevrate. Poštovani slušalci, slušali ste gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.